No niin, mennään tämän illan sanaa. Mulla on sydämellä tälle illalle aihe, josta olen puhunut tuon opetuslapsuuskoulun ensimmäisellä luennolla. Te, jotka olette opetuslapsuuskoulun netistä käyneet, niin teille nämä ajatukset voi osaksi olla jo tuttujakin, mutta ei kaikille, ja väitetään, että kertaus on opintojen äiti. Joten me pysähdytään tämän aiheen äärellä, ja se on kaksi kuningasta. Mä en lue nyt tätä koko Raamatun kohtaa, se on pitempi kokonaisuus, mutta siteeraan sieltä kyllä sitten, kun etenemme, mutta luetaan 1 Mooses 14 ja 11-12 jakeet. Ja jättivät Sodomasta ja Gomorrasta kaiken tavaran ja kaikki ruokatavarat ja menivät matkaansa, ja lähtiessään he ottivat mukaansa myöskin Lootin, Abrahamin veljen pojan, ja hänen omaisuutensa. Hän näet asui Sodomassa. Tämä tilanne, josta tuo Raamatunia kertoo, oli kun Sodoma ja Gomorra oli joutunut taisteluun Sittimin laaksossa ja hävinneet sen. He oli menettäneet kaiken omaisuutensa ja myöskin ihmisiä oli otettu vangiksi, ja siinä sivussa myöskin Abrahamin sukulainen Loot. Ja kun Abraham kuuli tuon uutisen, mitä oli tapahtunut ja kuinka Lootkin oli joutunut vangiksi, niin Abraham lähti ajamaan vihollista ja pelasti kaiken, myöskin sukulaisensa Lootin. Ja nyt Abraham palaa tuolta sotaretkeltä, ja sillä paluumatkallaan hän tapaa kaksi kuningasta. Toinen on Jerun kuningas ja toinen Sodoman kuningas. Ensin tulee Jerun kuningas. Jeru tarkoittaa Jerusalemia, ja Jerun kuninkaan nimi on Melkisedek. Melkisedek astuu tässä ensimmäistä kertaa Raamatun lehdillä näyttämölle. Olet lukenut varmaan hebrealaiskirjasta Melkisedekistä ja miettinyt, että kuka hän on. Raamattu sanoo, että Melkisedek Saalemin kuningas toi leipää ja viiniä. Hän oli Jumalan korkeimman pappi. Näin hän kohtaa Abrahamia. Kuningas ja pappi viittaa suoraan Kristukseen. Melkisedek tarjoaa Abrahamille leivän ja viini, se viittaa suoraan Uuden liiton ateriaan ehtoolliseen. Ja sitten hän saa kuninkaan Abrahamilta kymmenykset ja poistuu saman tien näyttämöltä. No, me ei ruveta nyt miettimään syvemmin, kuka on Melkisedek. Se kaiken kaikkiaan jää kuitenkin meille jollain tavalla arvoitukseksi. Sitä on spekuloitu vuosisatoja. Mutta varmaan kaikki suurin piirtein yhtä mieltä siitä, että Melkisedek on alkusoittoa Kristuksen työlle ja tulemukselle. Hän edustaa ikään kuin siellä historian lehdillä jo etukäteen sitä tulevaa Kristuksen valtakuntaa. Hän on erikoinen persoona Raamattulehdillä. Sitä ei selitetä millään tavalla, mutta sen sijaan selitetään kyllä, että hän edustaa uutta, tulevaa Kristuksen valtakuntaa. Hän astuu sitten 1000 vuotta myöhemmin psalmissa 110 ja 4. Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja taas 1000 vuotta myöhemmin Raamatun lehdillä hebrealaiskirjassa. Abraham kohtasi todellisen, tärkeän ja merkittävän Vanhan testamentin Jumalan papin. Joidenkin mielestä itse Jeesuksen, Kristuksen, joka tapauksessa hänen valtakuntaansa Melkisedek edustaa. Ja sai häneltä myöskin siunauksen. Kun Melkisedek on poistunut Abrahamin luota tuosta hyvin tärkeästä historiallisesta hetkestä, joka oli siis Abrahamille äärettömän tärkeä, hän kohtasi itse Melkisedekin. Ja kun hän poistuu Abrahamin luota, niin tulee toinen kuningas, ja hän on Sodoman kuningas. Hän on jättänyt joukkonsa, kun Sodoma on joutunut tappiolle. Sodoman kuningas edustaa kaikkea rappiota, moraalittomuutta. Hän on maailman ruhtinas. Täysin toista valtakuntaa kuin jota Melkisedek edusti. tätä maailmaa. Abraham oli ottanut hänen paikkansa ja voittanut vihollisen, kun Sodoman kuningas oli hävinnyt tuon taistelunsa, täydellisesti hävinnyt. Kuningas oli joutunut seuraamaan sivusta Abrahamin voittokulkua ja nyt hän astui ehkä suuressa voiton juhlassa Abrahamin eteen. Ja kuningas sanoo, tuo Sodoman kuningas sanoo Abrahamille, anna minulle väki, pidä sinä tavarat. No tuo ehdotus on aika haastava Abrahamille, sillä se ryöstösaalis, josta Sodoman kuningas puhuu, se on valtava. Kaikki kahdesta suuresta kaupungista ryöstetty omaisuus. Hopeaa, kultaa, karjaa, työkaluja, timantteja, huonekaluja, kaikkea mahdollista, valtavat määrät. Ja Sodoman kuningas tarjoaa sitä kaikkea Abrahamille. Hänhän on sen voittanut, voittaessaan viholliselta takaisin kaiken ryöstetyn saaliin. Mutta Abraham vastaa Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteni Herran Jumalan korkeimman taivaan ja maan luojan puolen ja vannon. En totisesti ota en langan päätä, en kengän paula, enkä mitään muuta, mikä on sinun, että et sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. Abraham kieltäytyy kaikesta yhteydestä Sodoman kuninkaan kanssa. Hän ei halua mitään siunausta tuolta maailman ruhtinaalta. Hän haluaa olla täysin Jumalasta riippuvainen. Jumala oli tekemässä Abrahamissa todellista uskonmiestä tässä elämän koulussa, jossa Jumala kasvatti Abrahamia. Jumalan päämäärä oli tehdä hänestä Jumalan mies, joka on täysin Jumalan valtaama ja täysin Jumalasta riippuvainen. Ja sellaista hän on tekemässä sinustakin. Se on Jumalan päämäärä meidän kaikkien kohdalla, että meistä tulee Jumalan lapsia, jotka ollaan täysin Jumalan valtaamia ja täysin Jumalasta riippuvaisia, eikä mistään muusta. Ja niin on, ystävät, että me kaikki saadaan ja joudutaan kohtaamaan elämämme aikana nämä kaksi kuningasta. Me ollaan jo kohdattu Melkisedek, itse Jeesus Kristus, jota hän edusti, ja saatu häneltä siunaus, saatu nauttia todellista ehtoollisyhteyttä hänen kanssaan ja kokea sitä todellista voittovoimaa, jonka Jeesus voi ihmiselle antaa. Mutta juuri kun me ollaan siellä siunausten kukkuloilla, niin usein käy niin, että kun me ollaan saatu maistaa sitä Jumalan hyvyyttä, niin meitäkin vastaan tulee Sodoman kuningas. Ja Sodoman kuningas tekee omat tarjouksensa. Me joudutaan kohtaamaan hänet. Eräs mies oli väkevä evankelista kotikaupunkissa kaduilla ja Jumala käytti häntä voimallisesti. Ihmisiä tuli uskoon ja kaikki tiesivät, että Jumala on hänet kutsunut tuohon tehtävään. Ja juuri kun hän oli oikein siunattu siinä uudessa kutsumuksessaan ja Jumala käytti häntä. Tämä mies oli pankkivirkailija ammatiltaan ja hänelle tarjottiin pankista pankinjohtajan virkaa. Ehtona oli vain se, että hän lopettaa sen Jeesuksesta saarnaamisen, koska se ei sovi pankin imakolle. No tämä mies mietti päivän pari ja teki päätöksensä. Hän ryhtyi pankinjohtajaksi ja lopetti sen evankelistan uransa. Hän sai paljon varmasti menestystä, hän rikastui. Mutta hän menetti kaikkein tärkeimmän, hän menetti Jumalan kutsun, Jumalan voitelun ja samalla sen elämän, minkä hän olisi saanut omistaa Kristusta palvellessaan. Näitä tarinoita löytyy vaikka kuinka. Olen nähnyt monien ihmisten kulkevan niitä teitä, että Jumala on ilmestynyt, Jumala on tehnyt väkeviä tekoja, Jumala on voidellut. Ja Jumalalla on selkeä suunnitelma jollekin ihmiselle, ja sitten jostain tulee Sodoman kuningas. Tavalla tai toisella yhtäkkiä pysäyttää kaiken, ja ihminen valitsee uuden suunnan. Tätä taistelua käy koko Jumalan seurakunta joka päivä kaikkialla maailmassa. Me saadaan kohdata yhä uudestaan Melkisedek, mutta me joudutaan kohtaamaan myös yhä uudestaan Sodoman kuningas. Ja mitä enemmän Jumala toimii, sitä varmempaa on, että jostain nurkan takaa se jälleen ilmestyy. Jos sinun heikkoutesi on rahan himo, Sodoman kuningas tulee tekemään sulle houkuttelevan tarjouksen. Jos se heikkous on lihan himo, se tulee komean miehen tai kauniin naisen muodossa. Jos se on kunnian himo, se tarjoaa sinulle maallista kunniaa, kunhan vain käännät tavalla tai toisella selkäsi Kristukselle. Mutta se tulee aivan varmasti. Ja mitä enemmän Jumala käyttää sinua ja toimii sun elämässäsi, sitä väkevämmin ja voimallisemmin se tulee sinua vastaan kääntääkseen sinun tiesi pois Jumalan suunnitelmista. Mikä teki Abrahamista niin päättäväisen tuon kiusauksen edessä? Raamattu sanoo, että ennen Sodoman kuningasta hän sai kohdata Melkisedekin. Hän oli saanut Melkisedekiltä tuon Kristuksen siunauksen. Ja niin on, ystävät, että mekin, jotta me voidaan kohdata Sodoman kuninkaan tarjoukset voittajina, meidänkin täytyy ensin kohdata Melkisedek, ensin kohdata Jeesus Kristus. Ja usein ihmiset yrittääkin elää hyvää elämää, vanhurskasta elämää ja ikään kuin ruveta uskovaisiksi. Sellaista sanomaa ei kannata edes julistaa. Kukaan ei voi ruveta hyväksi eikä vanhurskaaksi. Se ei ole meidän sanoma tälle maailmalle, että muuttukaa hyviksi, että kelpaatte Jumalalle. On mahdotonta muuttaa itseään. On mahdotonta voittaa Sodoman kuninkaan kiusauksia, jos ei ole kohdannut koskaan Melkisedekiä, Jeesusta Kristusta. Ja se voittoisuus meidän elämässä lähtee siitä, että me yhä uudestaan eletään Kristuksen kohtaamisesta. Ei riitä se, että me ollaan kerran kohdattu hänet, kun tultiin uskovaan, että me joka päivä saadaan kohdata Jeesus elävänä todellisena, elää hänen yhteydessään. Ja siitä kumpuaa se voima, jonka avulla me voidaan voittajina kohdata Sodoman kuninkaan kiusaukset, kun se tulee meitä vastaan. Niin kuin muistaakseni Muroma sanoi aikanaan, että pidä rautaisella otteella kiinni aamuhartaudesta. Se on hyvin sanottu. On hyvä aloittaa päivä kohtaamalla Jeesus ensin, koska se joka tapauksessa joudut kohtaamaan monenlaisia haasteita sen päivän aikana. Ja kun niihin astutaan Jeesuksen kasvojen edestä, niin on aivan erilaista kohdata kaikenlaisia kriisejä ja jopa Sodoman kuninkaan tarjouksia, kun on kohdattu Jeesus. Kun Melkisedek siunasi Abrahamia, sanoi, että siunatkoon Abrahamia korkein taivaan ja maan luoja. Melkisedek kutsui Jumalaa sanalla El Elyon, joka tarkoittaa alkutekstissä taivaan ja maan luojaa ja omistajaa. Abraham ymmärsi siinä hetkessä jotain tosi tärkeätä ja uutta Jumalasta. Siksi Sodoman kuninkaan tarjoukset tuntui täysin naurettavilta. Hän ymmärsi, että Jumala on koko taivaan ja maan luoja ja omistaja. Hän omistaa jo kaiken ja hän on Abrahamin Jumalan lapsi. Kuinka sitten Sodoman kuningas voi antaa minulle jotain arvokasta ja tärkeää, kun minun isäni omistaa jo kaiken? Hän tajusi, mistä on todella kysymys tässä hengellisessä todellisuudessa. Ja niin hän vastasi Sodoman kuninkaalle, totisesti en ota langan päätä, en kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun omasi. Hän sanoutui 100-prosenttisesti irti kaikesta yhteydestä Sodoman kuninkaan kanssa, kaikesta riippuvaisuudesta Sodoman kuninkaasta. Hän käänsi 100-prosenttisesti selkänsä Sodoman kuninkaalle ja kasvonsa Kristukselle. Ja hän halusi olla ainoastaan riippuvainen Jumalasta. Hän halusi olla Jumalan valtaama ja Jumalasta riippuvainen, koska hän tiesi, että siinä on elämä, siinä on tulevaisuus. Siinä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Sä olet löytänyt varmasti jo Jeesuksen sielusi pelastajana, mutta oletko löytänyt hänet myös Jumalana, joka hallitsee kaikkea, joka on kaiken luoja ja omistaja, El Elyon. Hän on pomo kaikessa elämässämme, niin kuin David Wilkerson sanoo. Hän on täydellinen pomo. Hän hallitsee kaikkea. Ei ole mitään, mitä hän ei kykenisi tekemään. Hän on kaikki valtias, 100-prosenttisesti. Siksi mikään luopuminen Jeesuksen tähden, mikään luopuminen mistään tässä ajassa Jeesuksen tähden, ei ole murehtimisen arvoista. Sä voit menettää kaiken elämästäsi Kristuksen tähden. Sä voit tulla ihmisten silmissä täysin hyljeksityksi, rutiköyhäksi. Sulta voidaan riistää kaikki. Ja silti sä et ole menettänyt mitään. Koska sun rikkautesi on El Elyon, elävä Jumala. On tärkeää ymmärtää, että hän on kaikki valtias. Hän omistaa kaiken. Hänessä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Hänessä on tulevaisuus, hänessä on ikuisuus. Ja hänessä on meidän menneisyytemmekin hoidettu. Se, mikä siellä menneisyydessä on negatiivista, se on pois pyyhitty, sitä ei ole. Ja se, mikä siellä on positiivista, se on kirjoitettu Jumalan kirjaan. Sitä ei Jumala ikinä unohda, vaikka ihmiset unohtavat sinun hyvät tekosi. Jumala ei unohda niitä. Hän on oikeudenmukainen ja hän maksaa kaikesta hyvästä, mitä sinä teet Kristuksen nimessä, kerran palkan. Tiedätkö, että me ollaan tänään sellaisen Jumalan edessä, joka on El Elyon, jolle mikään ei ole mahdotonta, joka on kaikki valtias. Me helposti ajatellaan niin, että ilman muuta minä tiedän. Ja niinhän mä olen aina uskonut. Mutta me eletään kuitenkin aivan toisessa todellisuudessa. Meillä me omaksutaan helposti tällaisia uskonnollisia kliseitä ja kuvitellaan, että me ollaan sisäistetty ne. Uskotaan ne. Me uskotaan ne jollain ehkä järjen tasolla, mutta se ei ole koskaan saavuttanut meidän sydäntämme. Olen kertonut joskus tarinan miehestä, joka oli autolla ajamassa vuoristotietä. Mä kuulin tämän joskus, kun oli Youth with a Missionin opetuslapsuus koulussa, Discipleship Training Schoolissa, nuorena poikana, vähän päälle parikymppisenä. Siellä oli eräs kaveri, joka oli, jonka ystävä oli ollut auto-onnettomuudessa ja muistaakseni tämä tapahtui Australiassa. Tämä auto-onnettomuus, että me emme vannomaan, koska siitä on kymmeniä vuosia aikaa. Mutta joka tapauksessa tämä tarina on minusta kuvaava. Samanlaisia on tapahtunut muuten Suomessakin, mutta kerron nyt tämän Australiasta. Se on ehkä vähän helpompi uskoa. Ja tämä kaveri oli ajamassa autollaan ja lähti ohittamaan edellä kulkevaa kuorma-autoa. Ja just kun hän oli sen kuorma-auton rinnalla, niin hänen eteensä ilmestyi toinen auto. Ja tämä nuori mies tajusi, että hän ei voi minnekään väistää. Toisella puolella on kuorma-auto ja toisella puolella vuoren seinämä ja edessä on vastaan tulevan auton keula. Ja ainoa, mitä hän ehti tehdä, oli huutaa Jeesusta avuksi. Hän oli uskovainen nuori mies. Ja huusi, että Jeesus. Ja sitten hän sanoi, että hän katsoi auton taustapeiliin. Hänelle tuli omituinen olo ja hän näki siellä taustapeilissä se vastaan tulevan auton perävalot. Jarrut oli päällä, mutta se oli siellä takana. Hän oli mennyt autonsa kanssa sen vastaan tulevan auton läpi saamatta naarmuakaan. Moni ei usko tällaisia tarinoita, enkä mä odotakaan sitä, että kaikki ihmiset uskovat. Mä vaan kerron tämän esimerkkinä, mitä se tarkoittaa, kun me uskomme Jumalaan, joka on kaikkivaltias. Se tarkoittaa sitä, että hänelle ei mikään ole mahdotonta. Hän voi tehdä ihan mitä hän tahtoo. Hän voi todella sinunkin elämästäsi toteuttaa ihan minkä tahansa suunnitelman. Tänäkin päivänä Jumalan voimalla ihminen voi mennä vaikka seinän läpi. Hän voi kumota, Jumala voi kumota kaikki fysiikan lait ja tekee sellaista jatkuvasti maailmassa. Me eletään yhteydessä sellaiseen Jumalaan, joka toimii yliluonnollisella voimallaan, joka toimii sellaisena Jumalana kuin hän on. Hänellä ei ole epäuskoa. Hän ei epäile omaa kykyään ja omaa voimaansa. Hän tekee mitä hän tahtoo. Ja hän voi tehdä ihan meidänkin elämässämme asioita, joita ei pysty järjellä selittämään. Niin kuin olen monta kertaa sanonut, että kaikkea mitä Jumala tekee ei kannata kaikkialla edes julkisesti puhua. Tai tulee valkotakkiset miehet ja vie meidät hoitoon. Koska ne on tälle maailmalle vieraita. Ja ne on usein meillekin vieraita, koska tämän maailman henki valtaa meidän sydämemme, meidän todellisuutemme niin voimallisesti, että mekin aletaan elää ikään kuin Jumala ei olisikaan, ikään kuin hän ei kykenisikään mihinkään. Ja siksi on tärkeää, että tämä Jumala, joka on El Elyon, että hän saa vallata meidät täysin. Ja että me saadaan olla todella kirjaimellisesti hänestä riippuvaisia. Ei riippuvaisia Sodoman kuninkaasta, ei tästä maailmasta. Eikä tämän maailman valtaamia, vaan Jumalan valtaamia. Ja riippuvaisia hänestä. Ja silloin Jumala, joka on kaikkivaltias, hän voi tehdä meidän elämässämme ihan mitä hän tahtoo. Häntä ei sido tämän maailman lainalaisuudet. Ja nyt hänellä on hyvin selkeä tahto meidän elämämme varten ja suunnitelma. Ja kaikki lähtee siitä, että hän saa tehdä meistä ihmisinä Jumalan lapsia, jotka on täysin hänestä riippuvaisia. Sodoman kuningas haluaa tehdä sinusta riippuvaisen ihmisestä, ihmisviisaudesta, ihmisen kyvyistä, ihmisen varoista, kaikesta muusta, mitä tahansa tarjotaankin, kaikesta muusta, mutta ei ikinä riippuvaista Jumalasta. Sodoman kuninkaalle kelpaa mikä tahansa muu, kunhan sinä et ole riippuvainen Jumalasta. Ja kunhan sinä et ole Jumalan valtaama. Me voidaan elää kristittynä täällä ajassa. Me voidaan vaeltaa Jeesusta seuraten ja päästä perille taivasten valtakuntaan, vaikka me ei ole mitenkään Jumalan valtaamia. Vaikka me ei ole koskaan ymmärretty ja valmiita siihen, että me ollaan riippuvaisia Jumalasta. Mutta jos sä haluat todella nähdä Jumalan toimivan ja elää siinä todellisuudessa, jossa elävä Jumala vaikuttaa, se on mahdollista vain niin, että Jumala saa vallata sinut. Sun maailmasi, sun sisäisen maailmasi ja sä olet riippuvainen yksin hänestä. Ja silloin Jumala alkaa tekemään sitä, mitä hän tahtoo. Ja ne on usein yliluonnollisia asioita. Ne ei ole Jumalalle yliluonnollisia, mutta ne on meille. Koska hän ei ole sidottu meidän vajavaisuuteemme, meidän heikkouteemme, meidän pienuuteemme. Ikävä kyllä me rakennetaan elämäämme ja me rakennetaan Jumalan valtakuntaa hyvin paljon nojaten ihmisen viisauteen, ihmisen kykyihin, kaikkeen muuhun, mutta me ei ollakaan riippuvaisia Jumalasta. Me saatetaan olla jopa seurakunnan johdossa vastuunkantajina. On paljon kohdannut tätä, että on ihmisiä, jotka saattaa olla jopa seurakunnan ihan johtoelimissä. Ja heille sellainen ajatus, kun riippuvaisuus Jumalasta on täysin vieras. ja katsoo Jumalan valtakuntaa, seurakunnan mahdollisuuksia, toimintaa, suunnitelmia vain inhimillisestä näkökulmasta, eikä tiedä ollenkaan, että on olemassa El Elyon, joka on kaikkivaltias ja joka omistaa kaiken, joka on kaiken luoja. Se on täysin vieras ajatus heille. On ollut tilanteissa, joissa esittelen asioita ja sitten huomaan, että nämä ihmiset ei tiedä, mistä mä edes puhun. Ja on ollut parasta vaieta, koska ihmiset elää niin tämän konkreettisen todellisuuden varassa, eikä tiedosta ollenkaan, että on olemassa kaikkivaltias Jumala, jonka mahdollisuudet alkaa sieltä, missä meidän mahdollisuudet päättyy. Ja hänellä on suunnitelmat, jotka hän toteuttaa. Yläpuolella kaiken inhimillisen toiminnan ja viisauden on olemassa jumalallinen viisaus ja jumalallinen suunnitelma, jumalallinen järjestys. Ja se on se, mitä meidän tulee ennen kaikkea etsiä ja siitä olla riippuvaisia. No mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä se on, että me ollaan riippuvaisia Jumalasta? Me ollaan opiskeltu sitä OneWayssa 30 vuotta. Koko tämä meidän työ lähti aivan mahdottomista kuvioista. Meillä ei ole yhtään seurakuntaa eikä mitään instituutiota, joka rahoittaisi meidän työtä tai tukisi sitä. Me vaan lähdettiin tekemään sitä, mitä Herra kehotti. Me astuttiin vain yksi askel. Järjestettiin ensimmäinen perjantai Kristuksen ilta, kun Herra sanoi. Ja sitten kun hän sanoi, että järjestäkää toinenkin, niin sitten me järjestettiin sekin. Ja nämä perjantai Kristuksen ilat jatkuu edelleenkin. Me ollaan opiskeltu tätä riippuvaisuutta Jumalasta nämä vuodet, ja se on paljon avannut tätä todellisuutta. Tämä Intiakin, mitä me nyt katseltiin tuolta videolta, niin se oli meille aikamoinen Jumalan koulu. Meidän tie sinne Intiaan oli hyvin tällainen tavallaan inhimillinen. Me oltiin just tultu Kiinasta yhdeltä lähetysmatkalta. Me tiedettiin, että Jumala haluaa meidän käynnistävän työtä Kiinassa. Ja sitten meidän sydämelle laskeutui se, että me lähetetään yksi tiimi Intiaan. Ja tarkoitus oli vain käydä tutustumassa siihen Intian todellisuuteen ja rohkaisemassa siellä kristittyjä ja tekemässä vähän evankelimistyötä. Ja oli viimeinen ilta siellä Vijayawadan kaupungissa meidän ystäviemme sellaisen slummi-alueen korttelin katolla. Istuin siellä aamulla aikaisin rukoilemassa, kun Pyhä Henki antoi sellaisen raamatun jakeen, jossa sanotaan, että hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Me oltiin juuri se viikko tehty työtä leskien ja orpojen parissa ja siellä köyhillä kylillä ja nähty se todella karmea ahdistus ja köyhyys, missä he elää, missä monet uskovaiset lesket elää. Ja se on jotain, mitä ei pysty täällä selittämään. Täytyy mennä Intiaan ja nähdä se. Me oltiin kuljettu esimerkiksi Vijayawadan kaupungin keskustassa, missä ihmiset heräsi aamulla keittämään aamukahvia jalkakäytävällä tai puistossa. Se oli heidän kotinsa. Siinä he syntyi ja siinä he kuoli. Siinä he teki ruokansa. Jotkut asuivat puussa. Jokaisen puun oksalla nukkui joku ihminen. Se oli heidän kotinsa. Kun he käyvät vessassa, niin he sieltä laskee tarpeensa puistoon ja nukkuu siellä puun oksilla perheensä kanssa sen takia, että siellä heitä ei ryöstetä. Siellä on turvallisempaa kuin kaduilla. Kaikilla ei ole paikkaa puussa, osa nukkuu kaduilla. Se on heidän elämänsä. Ja siellä on orpolapset, satoja tuhansia tai miljoonia orpolapsia, harhailee siellä ilman isää ja äitiä. Eikä kukaan välitä heistä. On ihan avointa riistaa. Ja sitten, kun me tätä kaikkea tragediaa katsottiin, Jumala olikin tuonut meidät sinne. Me tiedettiin kyllä, että Herra toi meidät sinne. Mutta silloin Jumala sanoi meille, että hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Ja se oli täysin, niin kuin inhimillisesti ajatellen, mahdoton asia. Meillä oli varaa just sen verran, että me pienillä rahoillamme matkustettiin 10 hengen tiimin kanssa sinne Intiaan julistamaan evankeliumia. Ja sitten Jumala sanoikin, että teidän tulisi aloittaa täällä pysyvä työ. Ja meillä ei ole mitään muuta kuin tietoisuus siitä, että kun me ollaan riippuvaisia Jumalasta, niin Jumala tekee, mitä hän tahtoo. Ja hän luo sen kaiken. Hänellä on varat, hänellä on ihmiset, hänellä on puitteet. Kaikki, mitä tarvitaan. Ja ensimmäinen, mitä me tarvittiin sitten, kun me lähdettiin, tai tietysti oli se montakin tarvetta, mutta ehkä muutama tärkeä. Yksi oli se, että me tarvittiin ihminen, joka lähtee johtamaan sitä työtä Intiassa. Ja Jumala johdatti tämän Joel Godalin. Jumala oli hänelle jo puhunut etukäteen. Ja hän tiesi täysin, että Jumala vie häntä eteenpäin. Ja sitten toiselta puolelta maapalloa, Suomesta, tulee mitätön rutiköyhä One Way Mission. Ja tarjoutuu palkkaamaan hänet One Wayn työnjohtajaksi Intiassa työn, josta ei ole mitään jälkeä. Siellä ei ole mitään muuta kuin unelma. Ja Joel suostui heti siihen. Hän on osoittautunut loistavaksi kristityksi vaimonsa kanssa ja valtavan antautuneeksi. Ja Jumala on vienyt heitä. He on keskeisiä johtajia tässä nuorisoherätyksessä siellä. Jumala valitsi heidät ja toi meille. Ja sitten me tarvittiin yksi tarve, ensimmäinen tarve oli, me tarvittiin auto. Siellä on mahdotonta tehdä mitään siellä hindukylillä. Kaiken kurjuuden keskellä ilman jeppiä. No ei meillä ollut Suomessakaan autoa kuin vanha poliisiauto, joka oli, jota me käytettiin, sellainen toistakymmentä vuotta vanha poliisiauto, jolla me kuljetettiin alkoholistia perjantai-kodille ja varat oli hyvin pienet. Ja jeepit ei ole ihan halpoja, sellaiset 10-12 hengen jeepit. Mutta me annettiin se Jumalalle. Me rukoiltiin, että Herra, että jos sä haluat, että me lähdetään työtä tekemään, niin sulta tulee varat. Meni muutama viikko, niin meillä oli varat siihen jeepiin. Me ostettiin ensimmäinen jeepi Intiaan ja siitä tämä koko prosessi lähti liikkeelle. Nyt siitä on aikaa toistakymmentä vuotta, kun me aloitettiin työ. Tämä tapahtui vuonna 2000. Ja Jumala on luonut sinne, rakentanut sinne koko sen organisaation ja kaikki toi infrastruktuuri, koko Vanvei-kylän. Ja kaikki on tapahtunut Jumalan aikataulussa ja Jumala on ratkaissut joka ainoan pulman taloudellisen tarpeen. Se, jos me rakennettaisiin tollainen kompleksi Suomeen, mitä me kaikki ollaan sinne rakennettu, jopa Vitsejevän keskustaan, kivitalo sinne, katulasten pelastuskeskus, ne maksaisi varmaan kymmeniä miljoonia täällä Suomessa. Ja tämä kaikki on mahdollista, koska meillä on El Elyon. Ei hän kysy meiltä koskaan, että osaatko sinä? Onko sulla riittävästi koulutusta? Oletko sä riittävän viisas? Onko sulla riittävästi kielitaitoa ja kansainvälisiä suhteita? Onko sulla rahaa lompakossa? Onko sulla ihmisiä, jotka tuon kaiken tekee? Näitä kaikkia kysymyksiä esittää hyvin äkkiä skeptinen kristitty, jos hänelle kertoo jonkun tällaisen idean, mikä tulee Jumalan sydämeltä. Mutta Jumala ei kysy niitä. Hän kysyy yhtä ainoaa asiaa ja se on se, että tahdotko olla kuulijainen. Ja kun me vastataan, että tahdon, niin hän tekee kaiken. Hän järjestää kaiken. Ja käytännössä me ollaan vain sivusta seuraamassa, mitä Jumala tekee, mitä Jumala luo. Ja koko ajan meidän täytyy vain rukoilla, että Herra, mitä sinä tahdot tänään. Ja kun me otetaan ne askeleet, mitä Jumala haluaa, niin Jumala tekee kaiken sen, mikä on hänen vastuunsa. Nämä samat lainalaisuudet täyttyy koko ajan ja toimii kaikessa Jumalan valtakunnan työssä. kun me aikanaan Herra alkoi puhua meille, että meidän pitäisi laajentaa tätä meidän miesten pelastustyötä täällä Suomessa. Ja sitten sekin oli aika erikoinen prosessi. Mä olin justiin tullut Kiinasta ja ajattelin, että nyt on aika levätä. On lupa levätä, kun on pitkä rankka matka takana ja rakentelin meidän pientä sellaista mökkiä meidän pihalle ja nautin vapaa-päivistä. Ja sitten yhtäkkiä mä luin Raamattua, niin Pyhä Henki tuntui puhuvan mulle tosi voimakkaasti. Mä ihan säikähdin, kun ne sanat tuli niin kohti. Mä täysin, että Jumala, kaikkivaltias Jumala varoittaa mua. Varoittaa siitä, että mä olen unessa ja hän on puhumassa mulle jotakin. Ja justiin kun mä tajusin, että nyt Pyhä Henki puhuu, niin silloin mun kännykkääni napsahti tekstiviesti. Se tuli sellaiselta tytöltä kuin Sanna Viljanen. Hän oli ollut rukoilemassa ja rukouksessa Pyhä Henki käski hänen lähettää mulle tekstiviestin, jossa oli sellainen todella sulonen lohdutus mulle, kuinka Jumala on sun kanssasi ja Jumala puhuu sulle ja lepää ja luota häneen. Sellainen niin kuin vahvistus siihen, että nyt Herra on tässä, älä pelkää. Jotain on tapahtumassa, et tiedä sitä mitä, mutta Jumala on läsnä ja Jumala hoitaa kaiken. Ja seuraavana päivänä Kalviikin kartano oli vuokrattavana. Meille tarjottiin sitä suoraan. Se oli mielettömän hieno kiinteistö siellä meren rannassa ja hinnat ja koko se oli aivan toisesta maailmasta kuin missä me oltiin totuttu elämään. 7 rakennusta siellä meren rannalla ja sellainen monen miljoonan kiinteistö. Ja sitten yksi sellainen kiinteistövälittäjä, joka välittää pelkästään miljoonien kiinteistöjä upporikkaille, niin otti yhteyttä minuun ja sanoi, että haluaisitteko tämän kiinteistön käyttöön. Mä soitin meidän hallitukselle ja me ajettiin hallituksen kanssa sinne pihalle ja katseltiin niitä taloja ja nurmikenttiä ja merimaisemia siellä Kalviikissa ja Kalviikin kartanoa ja rukoiltiin, että tätäkö sinä Herra meille haluat antaa. Ja Pyhä Henki vahvisti meidän sydämelle, että juuri tätä. Meidän tulee uskossa ottaa se koko Kalviikin kartano ja perustaa sinne miesten työn keskus. Ja monista epäuskon ajatuksista huolimatta ja epäuskoisista mielipiteistä huolimatta, niin se osoittautui todella suureksi siunaukseksi. Koko keskus on ollut meidän työlle Suomessa valtavan tärkeä ja Jumala on käyttänyt sitä. Siellä on pelastunut paljon. Miehissä on tälläkin hetkellä niin täynnä, että sinne ei tahdo mihinkään mahtuu enää. Se on niin täynnä miehiä, jotka etsii Jeesusta, haluaa kuulla evankeliumia, kasvaa uskossa, jotka on linnasta ja ties mistä nousseita. Ja se homma pyörii. Se pyörii taloudellisesti. Meillä on ihmiset siellä työssä. Koko toiminta jatkuu päivästä toiseen. Meillä on ainoastaan, onko meillä 1 vai 2 palkallista. Ja Jannekin on itse asiassa ne ei ole täysin palkallisia kaikki. Mutta meillä on siis siellä keittäjät ja kaiken näköistä henkilökunta. Jumala aina lähettää uusia. Kun yksi väsyy, niin toinen tulee tilalle ja se pyörii se homma. Se on taloudellisesti ihan mahdoton juttu. Jos kaikki työ tehtäisiin palkallisen henkilökunnan kanssa, niin me tehtäisiin konkurssi muutamassa kuukaudessa. Mutta ihmiset tekee ilman palkkaa työtä. Jumala lähettää heitä. Ja muutama palkallinen pyörittää sitä kuviota. Ja se on nyt toiminut meillä, koska se on 2006, joo. 2006 me hankittiin se. Kerro vaan näitä esimerkkejä, että ymmärrätte, kun sanon, että Jumala on näiden vuosien aikana opettanut meille, mitä se tarkoittaa, että me ollaan niin kuin Abraham, Jumalan valtaamia ja Jumalasta riippuvaisia. Se tarkoittaa sitä, että kun Jumala jotain suunnittelee, on se sitten Suomessa tai toisella puolella maapalloa, niin hän toteuttaa sen. Hän tekee kaiken, hänellä on kaikkea vastaukset. Ja sellaisia hän haluaa meistä kasvattaa. Ihmisiä, jotka ei ole rajoittuneita oman epäuskonsa kanssa. Ja katsele vain ihmisen mahdollisuuksia ja ihmisen kykyjä, ihmisen varoja. Vaan katsoo korkeamman, katsoo kaikkivaltiaseen Jumalaan, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ja hän tekee, mitä hän tahtoo. Mutta tässä kaikessa olennaista on kuuliaisuus. Hän, Jumala, ei tee mitään, mitä me tahdomme. Toki joskus meidän ja hänen tahtonsa kulkee samaa tietä, mutta meidän unelmia Jumala ei lähde toteuttamaan, vaan meidän tulee taipua, kuolla omille unelmillemme ja rakastaa ja etsiä hänen tahtoaan. Ja hän lähtee toteuttamaan kanssamme sitä. Me ollaan oikeastaan kaikella tavalla Jumalan valtakunnan työssä tätä samaa periaatetta opittu. Olen kertonut joskus meidän herätyskokouksesta, joka oli kaikkien aikojen kaoottisin lähetysseurakunnassa. Oli Helsingissä perjantai Kristukselle ilta ja kokoussa oli tupaten täynnä väkeä. Se oli poikkeuksellisen paljon alkoholisteja ja narkkareita kaduilta ja ne alkoi riiteleen keskenään ja tappeleen niin, että siitä tuli sellainen kaos, että meidän järjestysmiehetkään, vaikka oli kokeneita kavereita ja riskejä miehiä, niin ne ei uskaltanut enää puuttua tilanteeseen. Ja monet uskovaiset loukkaantui siinä kokouksessa ja lähti pois sieltä. Yksi soittikin mulle ja haukkui mua, että kun me tällaista työtä tehdään, tässä ei ole mitään järkeä, että tämä pitäisi lopettaa. Tuollaisia kokouksia, joissa on tuollainen kaos, niin ei niistä ole mitään hyötyä. Hän oli lähtenyt kesken kokouksen kotiin. Mutta samassa kokouksessa, kaiken sen taistelun jälkeen, kun oli rukointu ja odotettu, että Jumala auttaa, niin saatiin julistaa evankeliumia, esittää alttarikutsuja. Ja sinne alttarille tuli monenlaista väkeä, niiden joukossa kaksi venäläistä lääkäriä. Nämä kaksi lääkäriä halusivat antaa elämänsä Kristukselle. He olivat alkoholistiparantolan lääkäreitä Venäjältä ja tullut Suomeen tutustumaan suomalaiseen päihdetyöhön. Ja sattuneet tulemaan herätyskokoukseen katsomaan, minkälaista on kristillinen päihdetyö. Ja kun heiltä kysyttiin, että miksi te tänä iltana haluatte tällaisen ratkaisun tehdä ja antaa elämänne Kristukselle, niin he vastasivat, että se rakkaus, jolla te rakastatte näitä rappiolla olevia ihmisiä, se on niin murtavaa, että se ei ole teistä lähtöisin. He näki sen kaaoksen ja näki, kuinka kaikesta huolimatta niitä ihmisiä rakastetaan. Ja se kertoi näille kahdelle naiselle, lääkärille, että Jumala on totisesti olemassa. Ja hän halusi löytää tuon saman rakkauden. Tuon saman Jumalan armon ja rakkauden ja antaa elämänsä Kristukselle. Me ajateltiin, että me oltiin epäonnistuttu. Kaikki oli mennyt pieleen. Mutta se meni pieleen juuri siksi, että Jumala saa ilmestyä näille kahdelle lääkärille. Meidän työssä jatkuvasti monet asiat menee pieleen. Menee toisin kuin me ollaan suunniteltu. Ei mene sillä tavalla kuin viisas ihminen ajattelee. Sillä tavalla, kun viisaat ja fiksut ihmiset vaatii. Mutta se menee juuri sillä tavalla, kun Jumala tahtoo. Ja Jumala ilmestyy. Ja ihmisiä tulee uskoon. Tärkeämpää kuin olla viisas ja filmaattinen on olla riippuvainen Jumalasta. Ja ne ei ole sama asia. se on yksi asia, mitä me ollaan työssä jouduttu opiskelemaan ja monta kertaa hämmästymään näitä Jumalan teitä. Aikanaan päätettiin, meille tuli sydämelle silloin 80-luvulla, avata kirkko keskellä yötä ja pitää herätyskokous keskellä yötä. Ja niin kuin ymmärrät, niin ajatus on aivan hullu, kun ei ihmiset tule päivälläkään kirkkoon, niin miksi ne tulisi sitten keskellä yötä. Mutta se vaivasi meitä sen verran, että me päätettiin, että me kokeillaan. Aivan keskellä yötä, sydänyöllä, aamuun asti, kirkko on auki. Siellä julistetaan evankeliumia ja tehdään Jumalan valtakunnan työtä ja katsotaan, mitä Jumala tekee. Nyt me ollaan Jumalasta riippuvaisia. Ja kun me tiedotettiin, että Vanvei pitää kirkossa kokouksen keskellä yötä, tervetuloa mukaan toteuttamaan sitä, ne 200 uskovaa tuli rukouskokoukseen valmiina valvomaan aamuun asti. Me aloitettiin 9:ltä rukouskokous ja 10:30 maissa porukka lähti liikkeelle ja alettiin kutsua yöllä ihmisiä kirkkoon. Yksi kapakka, joka oli siinä kirkon vieressä, niin sinne meni yksi uskovainen nainen kertoa, että nyt on kirkko auki. Niin kun kapakka suljettiin, niin sieltä lähti koko kapakka yleisö kirkkoon. Ne tuli kokoukseen mukaan ja ihmisiä virtasi joka puolelta Helsingistä. Meillä autot kulki siellä pitkin katuja ja henkilöautot ja siellä oli ihmisiä liftaamassa ja yritti saada taksia, kun kapakat oli kiinni ja piti päästä kotiin ja takseja vähän. Siellä ne norkoili tuhansia ihmisiä. Ei tarvinnut kuin avata ovia ja sanoa, että hyppää kyytiin, lähdetään kirkolle. Ne tuli autossa kirkolle, sinne virtasi satoja ihmisiä. Kun me laskettiin kahvimukit sen yön jälkeen, niin niitä oli kulunut 1000 kappaletta. Ja siellä oli kaiken karvasta väkeä. Siellä oli pikkurikollisia ja huumekauppiaita ja siellä oli punkkareita ja siellä oli hienostua yökerhoista ja ravintoloista ja kaiken maailman kansaa. Mä oon joskus sanonutkin, että siellä oli niin upeat hajut, että ei ole koskaan ollut herätyskokouksessa muista missään niin upeita hajuja kuin meidän yötapahtumissa. Siellä haisi hiki ja huumeet ja hassis ja viina ja siellä haisi hienot parfyymit ja deodorantit ja kaikki mahdollinen. Ja sali oli täynnä väkeä. Kerran mä istuin, se oli silloin lähetysseurakunnan tiloissa, niin mä istuin etupenkissä. Muistaakseni se oli nuorisopastori Vihavainen lähetysseurakunnasta ja seurasin sitä ohjelmaa. Siellä joku esiintyi lavalla ja kauhea joukko kansaa siellä keskusteli keskenään ja oli aikamoinen hulapalo. Ja sitten nuorisopastori sanoi mulle, että kuule Tapani, että jos meidän seurakunnan johto näkisi nyt, mitä täällä tapahtuu, niin niiltä putoisi silmät päästä. Mä katsoin ihan, että mitä hän tarkoittaa sillä ja huomasin, että siellä jotkut nuokku siellä alttarikaiteella. Joku oli nukahtanut sinne ja toinen nukkui flyykelin alla ja yöllä, kun kansa oli tullut kirkkoon ja ne ei päässyt kotiin, kun aamulla vasta, kun bussit lähti liikkeelle, niin jotkut oli siinä nukahtanutkin. Mutta joka puolella keskusteltiin Jeesuksesta. Ja ihmisiä tuli uskoon niissä öissä. On tavannut ihmisiä jälkeenpäin, jotka on kertonut, että joo, että mä tulin sinä ja sinä yönä uskoon herätyskokouksessa. Ja me todella, kun me tehtiin se, mitä Jumala kehotti, me huomattiinkin, että herätyskokoukset toimii paljon paremmin yöllä kuin päivällä. Joskus mä oon sanonut, että meidän pitäisi perustaa sellainen yöseurakunta. Ne kokoontuu aina vain öisin, mutta ei se toki ole realistista, eikä nämä yöoperaatiot ole valtavan haastavia. Niihin tarvitaan paljon voimavaroja. Me vieläkin ollaan järjestetty niitä kai vuosi sitten viimeksi. Ja meidän täytyy siinäkin olla Jumalan johdatuksessa, ettei me paleta loppuun. Mut kerron tämän vain esimerkkinä, että meidän yksi, voisiko sanoa, kompastuksemme on ihmisen viisaus. ja kaikki rutiininomaiset kuviot, missä me eletään ja kuvitellaan, että tämä on sitä viisautta. Tämä on sitä viisautta, että evankeliumia julistetaan illalla tai päivällä, kun ihmiset on hereillä. Mutta Jumala näki jotain ihan muuta. Jumala nimittäin näki sen, mikä mekin opittiin hyvin pian, kun tätä yötoimintaa vedettiin. Helsingin keskustassa on sydänyöllä, 1, 2, 3 maissa, niin valtavasti ihmisiä, että siellä on todella liikenneruuhkat. Siellä on kuin 4 aikaan iltapäivällä väkeä, kun kaikki ravintolat ja muut sulkeutuu. Siellä ihmiset vaeltaa, niillä ei ole mitään paikkaa mihin mennä. Kapakka on kiinni, kaikki hauskaa on ohi. Siellä ne odottaa taksia, eikä mitään tarkoitusta elämällä. Ja kun siinä vaiheessa heille kertoo, että kuule, Jeesus rakastaa sua, tuu tänään kirkkoon, niin ne on yllättävän valmiita tulemaan ja valmiita siihen, että heidän puolestaan rukoillaan. Ja siellä on, ystävät, valtavat työmaat Jumalan seurakunnalle, eikä vain Helsingissä, vaan ympäri Suomea. Aikanaan mä pidin aina, kun perustettiin perjantai koti Helsinkiin, kun näitä nuoria tai alkoholista ja narkkarit alkoi tulla uskoon, niin perustettiin tällainen, saatiin, Herra antoi meille sellaisen kesämökin Soukan rannasta, meren rannasta, sekin tontti, millä tämä perjantai koti on, se on ihan miljoonien arvoinen rantatontti upealla merimaisemalla. Ja sinne me saatiin perustaa ensimmäinen tällainen päihdeongelmaisten hoitokoti. Ja Espoon kaupunki vuokrasi meille, sen hinta oli muistaakseni, olikohan se 200 markkaa kuukaudessa. Nyt me maksetaan siitä 80 euroa kuukaudessa siitä kiinteistöstä vuokraa. Jumala antoi sen meille. Se on nyt ollut 28 vuotta pian vanveen käytössä. Me maksetaan sitten paljon vähemmän vuokraa, kun me maksettaisiin veroja siitä, kiinteistöveroja, jos me omistettaisiin. Me ei missään tapauksessa kannata omistaa sitä. Ja Jumala antoi meille ihmiset. Meillä ei ollut varoja käynnistää sitä, meillä ei ollut varoja palkata sinne ketään. Mutta Herra sanoi, että alkakaa pelastaa näitä ihmisiä. Ja hän antoi meille siihen tilat. Ja mä siihen aikaan kuljetin aina makuupussia autossani. Mä ajattelin, että jos ei kukaan muutu sinne valvomaan, niin mä menen sitten yksin sinne itse ja yövyn siellä. Ja se on nyt 28 vuotta pyörinyt kohta ja mä en ole kertaakaan elämässäni tarvinnut sitä makuupussia ja se mulla enää autossa on mukanakaan. Joka kerran, kun mä ajattelin, että nyt mun täytyisi varmaan mennä sinne, jostain tuli ihminen ja sanoi, että ei sun tarvi, että mä menen sinne hoitamaan niitä miehiä ja valvomaan ja tekemään ruokaa ja siivoamaan ja mitä tahansa siellä tarvitsee tehdä. Jumala lähetti niitä ihmisiä. Hänellä oli varat, hänellä oli ihmiset. Kaikki 28 vuotta hänen on ollut kaikki, mitä me tarvitaan. Yhdessä vaiheessa, kun ei löytynyt Suomesta ihmisiä, tai Suomesta kutsutaan, niin Helsingistä ihmisiä, niin, tai näin mä ainakin tulkitsen, että kun ei lähempää löytynyt, niin Herra herätti tuolta Tampereelta yhden Veikko Tikan. Hän oli sellainen menestyvä liikemies, joka jäi varhaiseläkkeelle, päätti panna firmansa myyntiin. Ja sitten Herra alkoi puhua hänelle, että hänelle on tehtävä Helsingissä. Hän tuli perjantaikodille useita vuosia. Hän Tampereelta käsin matkusti joka viikko sinne ja hoiti näitä alkoholisteja ilman minkäänlaista korvausta. Ja teki tosi arvokasta työtä. Ja sitten kun hänen aikansa lopulta oli ohi, niin tuli uudet ihmiset ja työ jatkuu. Jumalalla on vastaukset kaikkiin meidän tarpeisiin, kaikkeen. Ainoa mitä hän kysyy on se, että me ollaan Jumalan valtaamia. Ja me ollaan riippuvaisia hänestä. Hän tekee ihan mitä hän tahtoo. Me ollaan myöskin taloudessa usein, sekä omassa taloudessamme että Jumalan valtakunnan työssä. Hyvin äkkiä me ollaan riippuvaisia omasta kukkarosta, eikä me ymmärretä, että on olemassa taloudessakin jumalallinen järjestys. Ja meidän tulee sitä etsiä ja siitä olla riippuvaisia. Jumalalla on monen asian varat jo olemassa omalla pankkitilillä, vaikkei hän ole vielä antanut niitä varoja meille. Meidän tulee uskoa häneen. Sanoisin näin, että varallisuus ei ole, tai varojen puute ei ole koskaan este Jumalalle toimia. Lopetan ihan kohta, mutta kerro vielä kaikki, että olet varmaan kuullut tästä naisesta nimeltä Kerttu Seestiä Leskinen. Kuinka moni tietää tämän Kerttu Seestiä Leskisen? No niin. Hänen kokemuksensa on musta niin upea tältä alueelta. Jumala kutsui hänet tällaisena vammaisena naisena joskus 40-50-luvulla. Pyhä Henki antoi hänelle näyn ja hädän suomalaisista vammaisista lapsista. He tarvii kotia ja siihen aikaan vammaisia lapsia hoidettiin jopa mielisairaaloissa, koska ei ollut mitään hoitolaitosta, hoitokotia heitä varten. Ja tämä nainen sai sydämelleen, tämä Kerttu, heidät ja rupesi kukoille heidän puolesta. Ja Jumala alkoi opettaa häntä ensimmäisenä, että mitä on olla riippuvainen Jumalasta, koska hänen piti uskossa lähteä liikkeelle. Kerttu eli siihen aikaan Limingalla kahden poikansa, pienen lapsensa kanssa. Ja eränä päivänä Kerttu kertoi kirjassaan, että hänellä oli halot loppu. Ulkona oli parikymmentä astetta pakkasta ja hän meni aamulla tai meni illalla rukoilemaan Jumalalta, että mitä hän tekee. Ja Herra sanoi hänelle, että kun viimeiset puut palaa uunissa tai ennen kuin ne on sammuneet, niin uusia tulee. Jumala lupasi pitää huolta hänestä. Ja sitten hän meni ikkunaan aamulla katsoa, että milloinka ne puut sieltä tulee ja kun Herra oli luvannut ja viimeiset puut palo uunissa ja yhtäkkiä sinne tien päähän ilmestyi hevonen ja reki ja ne tuli suoraan hänen pihansa ja siellä oli harjakauppias, joka myi Kertulle harjoja. Kertulle ei ollut rahaa ostaa, kun sillä oli rahat loppu, ei voinut halkojakaan ostaa ja tarjosi tälle harjakauppiaille kaurapuurot, mitä oli jäänyt vielä kattilan pohjalle ja siinä syödessään tämä harjakauppias totesi, että tai kysyi, että eikö sulla ole halkoja, kun täällä on näin hirveän kylmä. Ja Kerttu kertoi, että halot on loppu. Harjakauppias jatkoi matkaa, antoi vaan harjan Kertulle kiitoksena kaurapuurosta. Ja Kerttu meni ikkunaan odottamaan, että milloin ne Jumalan lupaamat halot tulee. Ja sitten illalla, kun oli jo pakkanen tulossa sisälle ja tuli sammumassa, niin sinne tien päähän ilmestyi hevonen ja reki ja toinen ja kolmas ja neljäs ja viides. Tuli kaikki hänen pihansa ja kaikki oli täynnä halkoja. Ja kun hän meni pihalle kysymään, että miten te osasitte meille tulla tuomaan halkoja, niin ne isänät kertoi, että heillä kävi harjakauppias. Harjakauppias oli kiertänyt kaikki maalaistalot siinä ympärillä ja kertonut samalla, että siellä on nainen paleltumassa lastensa kanssa ja kaikki isänät lähti pelastamaan ja tuomaan halkoja. Tämä on minusta hyvä esimerkki Jumalan huolenpidosta. Jumalalla on aina keinonsa kaikkeen, mutta usein ne on erilaisia ja yllättäviä. Onkin sanonut joskus, että jos sulta on halot loppu, niin älä odota harjakauppiasta, koska Jumala ei koskaan toimi niin kuin me oletetaan. Jos hän kerran on tehnyt jotain, niin on turha odottaa, että ratkaisut on samanlaisia. Mutta tavalla tai toisella, kun on kysymys Jumalan valtakunnan työstä ja Jumalan lapsista, jotka on 100-prosenttisesti antautuneet hänelle ja hänestä riippuvaisia, niin jollain tavalla Jumala ratkaisee ne pulmat. Mutta hän tekee sen niin kuin hän tahtoo ja silloin kun hän tahtoo. Mulla oli itselläni aikaisin, kun mä elin uskon varassa vaimoni kanssa, niin että meillä ei ollut varsinaisesti työnantajaa ja Herra oli vaan kutsunut meidät työhönsä ja lupas pitää huolta. Ja sitten tuli eräs päivä, kun meillä oli laskuja pieni pino ja ne erääntyi sinä päivänä. Ja kun mä aamukahvilla olin vaimoni kanssa, niin mä sanoin hänelle, että nyt me rukoillaan yhdessä, että tänään, tämän päivän aikana nämä kaikki laskut maksetaan. Jos ei niitä huomenna aamuun mennessä maksettu, niin sitten mä lähden normaaleilta työmarkkinoilta hakemaan töitä, koska ei ole oikein, että Jumalan lapsi jättää laskunsa maksamatta. Ja niin me rukoiltiin, pieni yksinkertainen rukous, ja mä lähdin töihin. Mä työskentelin silloin Youth to the Missionin työssä, eli nykyinen missio nuoret, ja vaivemmilla on sellainen periaate, että organisaatio ei maksa työntekijöille palkkaa, vaan kaikilla on joko oma lähettäjäpiiri tai joku muu tapa huolehtia toimeentulostaan. Mulla ei ollut kunnollista lähettäjäpiiriä ja Jumala piti vaan huolta. Sieltä täältä tuli aina rahaa niin, että laskut saatiin maksettua. Mutta nyt meillä oli rahat loppu ja mä menin työpaikalleni toimistolle 11 aikaan. Sinne tuli yksi nainen ja sanoi, että hänellä on 39 astetta kuumetta ja hän on sairastanut kotonaan ja yhtäkkiä pyhäenkeli sanonut hänelle, että mene siihen osoitteeseen ja vie sinne tällainen summa rahaa. Ja hän toi ne rahat, millä mä maksoin laskuni ja kääntyi ympäri ja palasi kotiin sairastamaan. Ja mä tuntenut edes tätä naista, oli joskus hänet nähnyt, enkä tiedä onko sen jälkeen koskaan häntä tavannut. Mutta Jumala pitää huolta, ystävät. Ja ainoa, mitä hän meiltä odottaa, on se, että me ollaan sitouduttu häneen ja hänestä riippuvaisia. Ja Jumala voi sellaisen seurakunnan keskellä tehdä ihan, mitä hän tahtoo. Sellaisia hän haluaa meistä jokaisesta tehdä, niin kuin Abraham. Jumalan miehiä ja naisia, jotka on Jumalan valtaamia ja Jumalasta riippuvaisia. Jotka kääntää selkänsä Sodoman kuninkaalle ja kasvonsa Melkkiseedekille, Kristukselle. Hiljennytään rukoukseen. Elävä Jeesus, me kiitetään siitä, että me saadaan tänään olla kaikki valtion Jumalan kasvujen edessä, joka on El Elyon. Koko maailman kaikkeuden luoja, omistaja, Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Kiitos, että sinä olet kaikki valtio seurakuntasi keskellä. Kiitos, että sinä et ole riippuvainen meidän kyvyistämme, meidän varoistamme, meidän viisaudestamme, meidän ideoistamme, vaan sinä haluat, että me ollaan riippuvaisia sinusta ja sinun valtaamiasi. Ja silloin sinä voit kaikki valtiana tehdä ihan mitä sinä tahdot. Kiitos, elävä Jeesus, että me saadaan tällaisen Jumalan kasvujen edessä olla ja sinun yhteydessäsi elää. Kiitos, Herra, että teet meissä työtä, Herra, että me saamme kasvaa niin kuin Abraham. Kasvaa todella miehiksi ja naisiksi, jotka on todellisia Jumalan miehiä ja Jumalan naisia, joita sinä voit käyttää kaikkivaltiana Jumalana ja tehdä elämässämme, mitä sinä tahdot. Herra, mä rukoilen tänään, että Suomen maassa saa nousta sellainen Jumalan lasten armeija, kristittyjen armeija, joka on todella Jumalan valtaama, joka on kasvanut riippuvaiseksi Jumalasta, joka voi tehdä Jumalan tekoja Jumalan johdatuksessa ja vaeltaa sinun henkesi viitoittamaa tietä, minne ikinä sinä tahdotkaan meitä lähettää. Herra, tämä maa tarvitsee Jumalan kansaa, joka tuntee Jumalansa, joka seuraa Kristusta koko sydämisesti. Ja me rukoillaan, että sellainen kansa saa nousta Suomen keskeltä, joka sinä saat varustaa ja lähettää tekemään, mitä sinä tahdot. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tuntea sinut, joka olet kaikki valtias. Kiitos, että me ollaan saatu nähdä sinun ihmeettäsi ja nähdä sinun toimivan. Kiitos, Herra, että saamme myös tulevina päivinä nähdä todella Jumalan elävän seurakuntansa keskellä. Kiitos niistä hyvistä suunnitelmista, joita sinulla on seurakuntasi varten ja meitä jokaista varten yksilöinä. Kiitos, että me saamme olla mukana sinun suunnitelmissasi ja siinä, mitä sinä olet tekemässä tässä maailmassa. Jää siunaa meitä jokaista Jeesuksen nimessä. Amen.